as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti hordofajirtan maratti nagaan kenye sinagawu hordoftota kenye attamoltan kibtata hagaye saddet barakumalamaf digdami sadi kesmesitun kesan an tujube horati qopi kenye harra keset nanno amara keset walitt buinsi umnota motumma fidattota fanno giddu jiru ittifufejira barsisonni university mattu maqa jechka jedun application if mattan sejechota technology afan oromotti hiku qopesani jiran hogantonni kenya kan bahamon basa ref namota dibba afuri ole bol gadifago kesa qotani basani jiru kannen arman ole qopi harraf ka qindesne kesaati hanga tumro saganta kenya ta kanu hordoftan isnafera amma garoodu tadabara
akkamultani ordoftota sagale america saganta afan oromo hodu wangalgala kana akkamnu kunoti walitti bu'insa umnottan motummaati fi hidattota naanno amaara keessa socho'aa jiran gidduutti taasifamaa jiru magaalota naannichaa tokko tokko keessatti itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru akka odeeffannoon sagalee ameerikaa jiraattota irraa argatee ibsetti magaala guddicha bulchiinsa naannoo amaaraa baahir daar keessatti guyyaa har'aa sagaleen dhukaasaa dhagahamaa oolee jira akka jiraattonni kun jedhanitti sagaleen dhukaasaa magaalicha keessatti dhagahamaa jiru guyyoottan sadan darbanii fi kan itti fufeedha magaalota godina shawaa kaabaa dabra birhaanii fi shawaa roobiit keessatti hokkoratti fufee jiruun kan ka'e dhaabbileen mootummaatiif kan dhuunfaa erga hojii isaanii dhaabanii torban tokko akka ta'ees jiraattota irraa baruun danda'ameera karaa biraatiin godina walloo kaabaa keessa magaalota jiran waldiyaa qobboodhaa fi kanneen biroo keessatti tasgabbiin deebi'ee mul'achuun isaa ibsamee jira kunittu kanaan jiru dhaabbanni tikaa fi nageenya biyyaalessaa warreen meeshaa waraanaa qabatanii hokkora uumaa jiran gara karaa nagaatti akka deebi'anu gaafachuu isaa kan ibse gabaasni masfina raagee daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa balalii isaa gara magaalota Laalibalaa, Gondor, Dasseedhaaf Baahir Daaritti taasisu akka addaan kutetti jiraachuusaa ibseera.
Namoonni Eertiraarraa buqqaanii naannoo Tigraay mooraa maayi aayiniif addi haarash keessa qubatanii jiran hanqina midhaan nyaataaf tajaajila fayyaatiin rakkachaa jiraachuu ibsanii jiru.
Baqattoonni kun ittuu eenyummaa isaanii hin ibsine akka sagalee Ameerikaatti himanitti ji'oottan 10 darbanii fi gargaarsa nyaataa waan hin arganne fi daa'immanii fi maanguddoonni miidhamaa jiru. Namoottan tajaajila fayyaa dhabanis du'aa jiraachuu isaanii buqqaatonni kun ibsaniiru. Dhimma kana irratti dhaabbanni mootummaa Itiyoophiyaa kan waa'ee baqattootaatii fi warreen baqannaa irraa deebi'anii irratti hojjetu gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii hin kennine. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR gaaffii VOA'n imeeliidhaan ergeedhaa fi deebii kenneen dhaabbatichi yeroo ammaa mooraalee baqattootaa lamman kana keessatti hojjechaa akka hin jirre ibseera. UNHCR erga bara 2022 baqattoota mooraalee lamman kana keessa turan 15,000 ta'an gara mooraa Gondar kaabaa keessatti argamu daabaatitti dabarsee booda mooraalee baqattootaa maayi aayiniitii fi addi harish keessatti tajaajila kennaa akka hin jirree fi buqqaatonni 1,700 ta'an mooraalee sana keessatti hafuu isaanii akka beeku ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera.
Tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaataa addunyaa Itiyoophiyaa keessatti raabsa midhaan gargaarsaa addaan kutee ture amma tokko deebisee jalqabuusaa beeksisee jira Bafaqaadu.
Sababa midhaan gargaarsaa gabaadhaa fi dhiyaachaa jiraachuutiin kan ka'e ji'oottan 5 darbaniif keessumaa kaaba Itiyoophiyaa keessatti raabsa nyaata gargaarsaa kan addaan kutee ture sagantaan nyaata addunyaa WFP'n akka yaaliitti raabsii jalqabuu isaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Raabsi midhaan nyaataa kun dhaabbachuun isaa lammiilee biyyattii 20,000,000 ta'anii fi baqattoota 1,800 ta'anu miidhaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun raabsa yaalii kanaan namoottan 1,100 ta'anii fi aanaalee 4 keessa jiraatanii qaqqabuudhaa fi akka karoorfame ibsee jira. Gargaarsa namoomaa kana kaaba Itoophiyaa keessatti raabsuu dhaabbilee dhaaban keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni misooma addunyaa United States USAID mariin mootummaa Itoophiyaatii wajjin taasifamaa jiru waan hin xumuramnee fi gara nyaata raabsuutti akka hin deebine ibsuu isaa Associated Press gabaaseera. Gargaarsi karaa USAID'tiin kennamu kan mootummaa United States'in deeggaramu yommuu ta'u kan WFP immoo kan deeggaramu baankii addunyaatiin akka ta'e ibsameera. USAID dabalatee dhaabbileen gargaarsaa hedduun hojiin raabsa gargaarsa namoomaa keessaa qaamoleen mootummaa akka bahuu qaban kan barbaadan ta'uu isaanii kan ibse gabaasni kun ministeeri dhimma alaa United States Antony Blinken muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad wajjiniin dhimma kanarratti haasa'uu isaanii ereera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa tokko tokkoo fi hoggantoonni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gargaarsi kun akka itti fufu gaafachaa jiraachuu isaanii Associated Press dabalee ibsa jira.
Lammiileen Eertiraa ennaa tajaajila biyyoolessaa keessatti dirqamaan akka hirmaatan taasifaman mirgi namoomaa isaanii akka sarbamu qorataan walabaa katokkummaa mootummoota baqattootaaf kooluugaltoota Eertiraa wabeeffachuudhaan ibsanii jiru.
Gabaasni qorataa walabaa mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Mahammad Baabii Keeriin akka qophaa'e ibsame kun lammiileen Eertiraa yemmuu dirqamaan tajaajila biyyaalessaa yookaan naashinaal sarviis keessatti hirmaatan reebichi, tuffiin, okkorri saalaatii fi dhiibbaan saala irratti hundaa'e biroo hojii humnaa fedhii isaaniitiin malee hojjechuun akka isaan irratti raawwatu himachuu isaanii kan ibsudha. Akka gabaasni Associated Press jedhetti gareewwan dhaabbilee mirga namoomaa Eertiraan biyyoottan addunyaa keessaa biyya mirga namoomaa daran sarbitu jedhanii akka waaman kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa imaammanni tajaajila biyyaalessaa gara hintaanitti hiikamaa akka jiru ibsaa jiraatus sababa dirqamaan tajaajila waraanaa kanarratti hirmaachuutiin walqabate sarbiinsi mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaatii fi ragaaleen qabatamaanii fi gahaa ta'an jiraachuu isaanii qorataan walabaa kun ibsuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii heera biyyattii isa bara 1997 ba'e hojiirra oolchuu dhiisuudhaan biyyattii olaantummaa seeraa malee bulchaa akka jiran kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture keessa harka galfachuudhaan sarbiinsa mirga namoomaa raawwachuu isaas eeree jira. Dhimma mirga namoomaa kaaba Itoophiyaa irratti komishiniin addaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hundeesse gabaasa dhiyeesse waabeeffachuudhaan kan ibse gabaasni Mohaammed Bibaakir kun loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti dubartoota ulfaatii fi ijoolleewwan dabalatee maatiiwwan hedduu jireenya isaanii irraa buqqisuu isaanii ibsee jira. Gabaasni walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyaachuudhaaf qophaa'e kun qorannoo amma ebila 24 bara 2023 taasifame akka of keessaa qabu ibsamuun isaa gabaasamee jira.
Waraanni Sudaan erga wal waraansi garee wal fincilan gidduutti ka'ee as bakka lolli hamaan itti geggeeffamaa jiru Kaartuum hanga tokko to'achuuf tattaaffii cimaa geggeessaa jira. Waraanichi wixataa qabee meeshaa gurguddaa gargaaramuudhaan mormituu isaa humna saffisaan kan gargaaramu riqicha Naayil Omdurmaan irraa gara Kaartuumiif magaalaa kabiroo lamatti geessu to'achuuf yaalaa akka ture jiraattonni dubbataniiru. Kan magaalaa guddoo biyyattii qabate RSF humnaan deebii kakenne yoo ta'u gandeen namoonni keessa jiraatan keessatti dhukaasa banameen siiviloonni du'uun isaanii kaanis qeerraa buqqa'aniiru. Qabsaa'onni mirga namaa kanneen Omdurmaan keessaa akka jedhanitti yoo xiqqaate siiviloonni 9 du'aniiru. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo dippiloomaatiin olaantuun mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Nijeeriin daawwatan aangawoota waraanaa warreen aangoo mootummaa humnaan qabatanii wajjin mari'achuu isaanii ibsanii jiru.
Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantu itti gaafatamtuu dhimma siyaasaa kan ta'an Viktooriyaa Nuulaand bulchiinsa loltoota Niijeer keessatti itti gaafatama dhimma ittisa biyyaa akka ta'an kan of himan Birgaadeer Jeeneraal Muusaa Salaa'uu Barmuutii fi qondaaltota waraanaa biyyattii sadii wajjiniin haasa'uu isaanii ibsanii mariin isaanii haala gaariidhaan kan taasifame ta'uu isaa fi garuu immoo cimaa ta'uu isaa oduu gabaastotatti himaniiru. Qondaaltonni waraanaa biyyattii kaayyoo isaanii irratti cimoo ta'uu isaanii kan ibsanii dippiloomaatiin kun pirezidaantii biyyattii isaan aangoon irraa fudhatame Mahammad Baazuumii fi maatii isaanii akkasumas yeroo ammaa mootummaa loltootaa kan hoogganaa jiran Jeeneraal Abdurrahmaan Tichiyaanii wajjiniin wal arganii haasa'uu akka hin dandeenye ibsaniiru. Viktooriyaa Nuulaand akka dabalanii himanitti Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka Niijeriin daawwatan gaafachuu isaanii kan ibsan yommuu ta'u, ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken wixata kaleessaa Raadiyoo Firaans Intarnaashinaalii wajjiniin haasaa taasisaniin rakkinicha hiikuudhaaf yaaliin karaa dippiloomaasiitiin taasifamu filatamaa ta'uu isaa ibsaniiru. Haaluma walqabateen dubbiimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maat Miiler Yuunaayitid Isteets gargaarsa Niijeriif taasisaa turte dolara miiliyoonii 100 yeroodhaaf dhaabuu ishee himanii dhaabinsi gargaarsichaa kan gargaarsa namoomaa ilaallatu akka hin taanes eeraniiru. Karaa biraatiin biyyoottan miseensa garee hawaasa diinagdee lixa Afrikaa yookaan ECOWAS kan ta'anii fi tarkaanfii humnaan loltoota aangoo qabatan buusuu irratti mormii kan qaban Maalii fi Burkiinaa Faasoo jila mootummaa isaanii gara Niijeritti erguun isaanii beekameera. ECOWAS yoo loltoonni Niijeri aangoo deebisanii Pirezidaant Mohaammed Baazuumitti hin kennine humna waraanaa fayyadamuu akka danda'u dhaadate yeroo murtaa'es kaa'uun isaa ni beekama. Hoggantoonni biyyoottan lixa Afrikaa dhimmuma Niijeer kana irratti mari'achuudhaaf kamisa iftaanii hagayya 10 bara 2023 wal arguudhaaf akka murteessan gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin nagaan tura.
Hooggantoonni Keeniyaa kan baha Mombaasaa reeffa namoota 400 olii boolla gadi fagoo keessaa qotanii baasanii jiru. Sababa dursaan amantaa tokko hordoftoota isaa akka of balleessan gaafateen namoonni kanneen nyaatarraa of laguu isaaniitiin ka du'an. Yeroo ammaa dursaan amantii kun himatamuudhaan mana murtiitti dhiyaateera garuu walabummaa amantaaf lubbuu waaqeffattootaa akkamiin eeguun danda'ama ka jedhu wal falmisiisaa jira. Mitikku.
Hoogganaan amantii Keeniyaa bahaatti du'a namoota dhibbootaan lakkaa'amaniif sababa jedhame mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmichi akkas ture. Paastor Paul Makanzee waldaa oduu gaarii idil-addunyaa yookaan Good News International Church jedhamutti paastorii kan ta'e hordoftoonni amantichaa kanneen waldicha keessa jiran soomaan akka of beelessan taasisuu fi erga du'aniin boodas reeffi isaanii boolla gadi fagoo kan qarqara galaana Kilii fi kaaba Mombaasaatti argamutti akka awwaalamu taasisuu isaatiin himannaan irratti banameera. Warra du'anii awwaalamaniiran keessaas hanga ammaatti reeffi namoota 400 qotamee ba'eera. Taateen yommuu dhaga'an nama jeequ kun mootummaan Keeniyaa dhimmoota amantaa keessa seene seera akka baasuuf isa dirqamsiiseera. Kanarraa ka'uunis mootummaan Keeniyaa garee tokko hundeessuun ji'a waxabajjii darbirraa kaasee turtii ji'oota 6 kan turu yaada namootaa akka walitti qabaniif kallattii kaa'eera. Gabaasni yaada namootaa qabate kun ji'a 6 booda dhiyaatee seerri haaraan dhimmoota amantii irratti Keeniyaa keessatti ba'uuf jira jedhame eegama. Abbootiin amantaa tokko tokko immoo gamanumaan of eeggannaan akka taasifamuu qabu gaafachaa jiru. Naayiroobiitti waldaa Adventistii warra guyyaa 7ffaatti paastorii kan ta'e Piiter Niyaagaa dhimmicha ilaalchisuun yaada isaa yommuu ibsu.
The government is charged with the responsibility of course creating order and ensuring security for its citizens and all that.
Akkas jedha. Itti gaafatamummaan mootummaa beekamaadha. Sirna uumuu fi nageenya lammiilee isaa eeguudha. Kana hundaaf itti gaafatamummaa qaba. Anaaf garuu bilisummaa waaqeffannaa to'achuu barbaaduun irra darbaadha jedhee yaada. Taateen kun hundi ta'ee namoonni akkamitti garee amantii gara jabeeyyii akkasii keessa seenan jechuun gaafatu. Namni maqaan isaa akka dhahamu hin feene kanaan dura waldaa kanatti deemee makamuu isaa kan himu garuu yommuu ilaalu haalli waldaa sana keessatti deemaa ture gara hamaatti akka geessu bareen addaan kutee jala.
The strange thing is they separate you from your family, from your brothers, from your sister, from your father, from your mom. Your mom may try to intervene, but they tell you, no, heaven is...
Wanti haaraan jarri fidanii maatii keerraa addaan si baasu. Obboleessa keerraa, obboleettii keerraa, abbaa keerraa, haadha keerraa. Haati kee gidduu seenuu yaaluu dandeessitaa. Isaan garuu lakkii jannatni tokkicha, jannatni siin jedhu. Itti dabaluunis alaabaa diimaan akka turellee dubbata.
The leader of the church says he cannot die a natural death. So if he dies right now, many people will commit suicide.
Hoogganaan waldaa kanaa ofii isaa du'a uumamaa kan duune dubbata. inni amma yoo du'e namoonni baay'een of ajjeesuu malu sababiin isaas namoonni baay'een isatti amanu waan ta'eef waldaan isaanii gara jannataatti akka seentu waldaan kaan immoo si'oolitti akka seenan amanu. Keeniyaa keessatti amantaa fi bakkoonni waaqeffannaa baay'achaa dhufaniiru. Mootummaanis seera haaraa to'annaa amantiiwwan kanarratti taasisuu irratti of eeggannoo taasisuu qabaa jedhu ogeessonni. Proofeesar Beensoon Muleemi yuunivarsiitii Piriitooriyaatti barsiisaa fi ogeessa antirooppooloojiiti. Baay'achuu manneen waaqeffannaa Keeniyaa keessatti nama qorannoo gaggeessaniiranidha.
The focus should be on regulating and controlling and even punishing things that have been proven to be against basic human rights.
Xiyyeeffannoon kan ta'uu qabu kanneen mirga namoomaa bu'uuraa fi bilisummaa dhala namaa bu'uuraa irratti faallaa ta'uun isaanii mirkanaa'e to'achuu fi adabuu ta'uu qaba. Sababiin isaas amantaan mataan isaa walabummaa yaada ofii ibsachuuti waan ta'eef. Reeffa namoota qarqara galaana Kiliifitti awwaalamaniiranii qotanii baasuun ammayyuutti fufeera. Lakkoofsi namoota du'anii kanneen hordoftoota Paaster Maakenzee ta'anii ammayyuu dabalaa jiraachuu aangawoonni himu. Lammiileen Keeniyaa seenaa balaa akkasii dhaqqabsiise sodaa guddaan hordofaa jiran akka lammaffaa hin deebineef deebii isaa barbaadaa jiruu jala. Gabaasni Firaansis Ontoowaa Naayiroobiirraa.
Yeroo Sudaan wal waraansaan raafamaa jirtu kanatti haalli kaartuum keessaaf kutaa rakkoo hamaa keessa jirtu ka Daarfuur qalbii hedduu hawwatuyyuu ka daangaa Sudaan kibbaarra jirtu kutaa kordofaan keessaa walitti bu'iinsi muddamsu uumee jira. Sababa walitti bu'iinsaan lubbuu hedduun dhabamuurraa kan ka'e namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman naannoo sanarraa gara Sudaan kibbaatti godaananii jiran. Gabaasaa Henry Wilkins Sudaan kibbaarraa erge jaalannee dhiyeessa.
Akkuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman ka biroo Mohaammed Hamdaan Mohaammed reefu kordofaan kaabaa Eloobeedii irraa gara Sudaan kibbaa dhufee jira. Erga wal waraansi Sudaan walakkeessa baatee eebilaa waraana Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti jalqabame as cimee akka itti fufeetti akka jiru dubbata.
Nageenya kootiif lubbuu kootiif waanan sodaadheef anas dhufe. Hiriyoonni koo achitti ajjeefamanii jiru. Ija kootiin argeera. Mootummaas ta'e humni deeggarsa saffisaa wal waraanaa jiru. Namoonni hedduun baqachaa kan jiran yoo ta'u warri kaan garuu madaa'anii kaanis ajjeefamaniiru.
Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irraa fudhatame akka agarsiisutti namoonni kordofaan keessatti dhukaasa qaxxaamuraa gaggeeffamurraa innaa dhokkotan agarsiisaa jedhameera. Lolli kordofaan keessatti gaggeeffame gartokkoon buqqeensa uummataa asitti mul'atu kana hordofsiise. Humnootii waraana Sudaanii fi finciltoonni sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa yookaan SPLM Nords waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuudhaan loltoonni isaanii baatii waxabajjii fi adoolessa guutuu haleellaa raawwachuu isaanii himate. SPLM garee sabaan nuubaa ta'an bara 1980 irraa eegalee kordofaan keessatti socho'aa jiranidha. Akka ogeeyyiin jedhanitti gareen kun mootummaa Sudaan kan irra caalaansaa saba Arabaa ta'e waliin komii yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u diigamuu seeraa fi sirna waraanaa Sudaan keessatti uumameen fayyadamaa jira. Kaayyoon garee finciltoota kanaas uummata nuubaadhaaf bakka bu'ummaa siyaasaa dabalataa mirkaneessuudha. Samah Salman pirezidaantii waldaa Sudaan Ameerikaa keessatti barataniiti akkas jedhu.
There have long been ethnic tensions between Khartoum, you know, center of government and
Khartoum wiirtuu teessoo mootummaaf uummata gaarreen nuubaa yeroo dheeraaf moggaatti qabaman gidduutti yeroo dheeraaf wal dhibdee gosootaatu keessatti gaggeeffamaa ture. Dhuguma kordofaan kibbaa gara waraanaatti harkifamu haala arguu danda'u mallurra jirra.
Lolli humna waraanaa Sudaaniif SPLM gidduutti uumame lola kordofaan keessaa gama tokko qofaa qaba. Haa ta'u malee ragaan piroojektii odeeffannoo bakkaa fi taateewwan waldhabdee hidhannoo dhaabbata bu'aaf hin hojjanne kan waldhabdee addunyaa fageenyarraa hordofurraa argame akka agarsiisutti erga waraanni Sudaan baatee bila keessa jalqabe as kordofaan keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuu namoota 485 darbeera. Waldhabdee kanaan duraa yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti nama 30 qofa kan ture yoo ta'u kunis dachaa 15 olitti dabalee jira. akkasumas ragaan kun akka mul'isutti lubbuu namoota dabree keessaa tilmaamaan harki 80 walitti bu'iinsa waraana mootummaa Sudaaniif garee humnootii saffisaa gidduutti uumameen walqabatee kadu'an ta'uu danda'a. Kunis viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti argameetu agarsiisaa jedhameera. Gareen humnootii saffisaa yookaan RSF kordofaan keessatti maal galmaan ga'uuf yaalaa jiraa jedhamuun ka gaafataman ogeessi waa'ee Sudaan beekan tokko deebii kennaniin waan isaa ifa miti jedhanii.
That's a good question. Political ambitions in Darfur are clear. This is where land has been promised to RSF recruits from.
Gaafi gaariidha. Hawwiin siyaasaa Darfur keessatti mul'atu ifaadha. Kunis Afrikaa dhihaa, Niger, Mali, bakka biraarraa namoota RSF'n bobbaafamaniif bakka waadaatti galamedha. Lafti kun gariin loltoota RSF'iif akkuma Darfur keessatti waadaa galame sana ta'uu danda'a.
Garuu wanti ifa ta'e lammiilee giddugaleessaa ta'an kanneen kumaantamaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan dirqisiifamaa jiru. Jiyaadolessaa keessa tokkummaa mootummootaa kordofaan keessa namoonni gara 8,000 ta'an biyya keessaa buqqa'uu isaanii ibseera. Meeqatu gara Sudaan kibbaatti akka baqate ragaan yeroo ammaa agarsiisu garuu hin jiru. Jaamisko Feella reefu kordofaan irraa gara Sudaan kibbaatti dhufan. Isaanis akkas jedhu.
Namoonni 16 gosa dinkaa ka Sudaan kibbaa keessaa ajjeefaman argeera. Dhukaasa qaxxaamuraa kan humnoota mootummaatiin ajjeefaman.
Kordofaan keessatti hokkarri yeroo jabaataa jiru kanatti yoom iddoo tureetti akka deebi'u akka hin beekne dubbata.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechikaa jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechootaa teeknoolojii afaan Oromootti hiiku qopheessanii jiran. Dr. Gaarumaa Abdiisaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisaan barnoota fiiziksii hojii jechikaa kanarratti barsiisonni 16 hirmaachuu himanii jiran. Hiiktuun jechootaa kun bifa maxxansaaf appilikeeshiniin dhiyaachuullee himani. Kana duras appilikeeshinoota barnoota afaan Oromoo qopheessuu dubbatanii jiran. Biiroon barnoota Oromiyaa kibxata kitaaba yeroo jalqabaaf afaan Oromoof teeknoolojii walitti buta jedhame kana maxxanse manneen barnootaaf raabsuusaa dubbatee jira. Galmuu Daawwit dabalata qaba.
Maqaa jechiika jedhuun kan maxxanfame kuusaanii jechaa kan afaan Oromoo jechoota teeknoolojii isa jalqabaatii jedhame kana hojjechuuf muummeewwan barnootaa garaagaraa irraa barsiisonni 16 irratti hirmaataniiru jedhu Dr. Gaarumaa Abdiisaa barsiisaan yuunivarsiitii mattu.
Jechiikni dikshinarii afaan Oromooti isa nama 16 ol taaneetu kan qopheessine baay'ee yeroo dheeraa irratti fudhannee hojjennee turreta. Naannoo 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee hanga waggaa 4 sattaansee jiru keessatti hojjennee. Inni gosa barnootaa mana barnootaatti baratamu saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaa keessa jechoota teknikaal ta'an yookaan immoo jechoota saayinsii hawaasaa ta'an kana ijoolleen keenya kutaa 1-8 afaan Oromootiin baratu. Yeroo kutaa 9 ga'an immoo isuma sila beekan sanatu afaan Ingiliffaatiin kennamuu jalqaba. Yeroo kana maal yaadne nuyi barnoota afaan Oromootii fi barnoota Ingiliffaa eegaluuf ka'u kana gidduutti riqicha ta'ee ijoolleedhaa fi wal'eensa yaadrime uumu kanaaf. Gidduutti riqicha ta'ee waan ijoollee gargaaruu danda'uudha ka'uus yaada keenya.
Dr. Gaarumaan hojiin jechiika qopheessuu akkaan ulfaataa ture jedhu.
Baay'ee irratti dhamaatii guddaa amma kana jedhamneen hojjenne yuunivarsiitiin mattuu kan inni amma tokko daggarsaa xiqqoo tokko nu godhee ture isa moosaajii isa kan dungoo beekan faani jedhee irrattidha. Jalqabuma irraa kaasee hojiin kun erga guddatee booddee amma reefu dhageessii argata malee kan waggaa baay'ee dhuunfaa dhamayera duraa.
Miyaaga yoonaa maal fa'aadha kanatti hojjette hojii keetiin?
Sadarkaa Oromiyaatti kan dura faayidaa irra oolee tokko kan mana barumsaatti yeroo sara barattootaatti hojjetanuudha. Kan biraan moosaajii afaan Oromoo barsiisutu ture kan baay'ee itti gammadu hojii koo keessaa tokko. Mukni immoo qubee afaan Oromoo sagalee fakkii wajjiniin akkasumas immoo saayinsii bu'uuraa sagalee fakkii wajjiniin herreega akkuma kana fi afoola Oromoo ijoolleen xixiqqoon erga takka baratanii booddee oduu durii dhaggeeffachuu barbaadu. Mammaaksa dhaga'uu barbaadu iddoo gaafatamanii deebisaa shaakaluu barbaadu moosaajiin sun baay'ee gaariidha. bakkalcha jedhama maqaan isaa kun kan androidii yookaan immoo mobaayilii irratti kan hojjetu softweeriinsa.
Tole, bara kam hojjetameen?
Yeroo koroonaa keessa lafti irraa argamu tokko telegiraamii ani dhuunfaadhaan qabu bakkalcha qubee jedha. Bakkalchaaf qubee utuu keessii gidduu hin kaa'in akkasumas iddoo tokkotti barreeffame. Kan biraan immoo lafti irra jiru telegiraamii biiroo barnoota Oromiyaa irra jira kun. Applikeeshiniin kaan kanama reefu dhiyeenya kana hojjetamee bara kana gadhiifamu kan kompiitaraati. Applikeeshinii yookaan immoo moosaajii kompiitaraa hojjechuu kanarra jiru jedheetanii tiimii walii ani waliin hojjedhu barsiisota yuunivarsiitii martuu keessa jiran waliin kaanee. Isa kanarratti immoo moosaajii nu hojjenne dungoo beekumsaa jedhama. Dungoon beekumsaa kun gosa barnoota herragaa, saayinsii, ingiliffa, dagaa fi barnoota akkasii sadarkaa gara gadiitti baratamanu. Kan kutaa tokko amma afuritti barnoota kan waggaa guutuu of keessaa qaba. Heerumatti kiliikii gochuudhaan yookaan immoo irratti dhugaasuudhaan banamaa yoo banamuu suuf sagaleessa argaa ijoollee mana keessatti ittiin barsiifachuudhaaf fayyada.
Sanyii Ilee Faxansaa Yuunivarsiitii Mattuutti barsiisa lammummaa fi amala gaariiti. Hojii jechiikaa kanarratti warra hirmaate keessaayyuu.
Dikshinariin afaan Oromoo kun egaa bal'inaan hin jiru jechoota saayinsii muummee adda addaa keessatti nuyi fayyadamnu kana. Haala salphaa ta'een gosa barnoota hundumaa irratti iddoo tokkotti haala salphaa ta'een hubachuu danda'a jechuudha. Kun immoo duratti afaan Oromoodhaan akka kanatti qindaa'ee hin jiru jechuudha. Agasumarra hawaasa bira yoo hin geenye iyyuu gara fuulduraatti yoo deeggarsi jiraate bal'inaan hawaasa bira yoo ga'e faayidaa guddaa qaba jedhee yaada jechuudha.
Obbo Efreem Tasammaa sadarkaa itti aanaa biirootti gorsaa biiroo barnoota Oromiyaati.
Keessumattuu afaan kanaa afaan saayinsii teeknoolojii goona kan jedhu fedhii uummata kanaatiin fedhii mootummaa naannoo Oromiyaas waan ta'eef isa kana jajjabeessaadha kan turre. Keessumattuu barsiisaa yuunivarsiitii mattuu Dr. Gaaromaa namni jedhamanii barsiisaa kana wajjin walii galtee irra geenyeen kitaaba kana kan isaan barreessan hayyama isaan biiroo barnootaatiif kennaniin irraa fudhannee maxxansinee manneen barnoota keenyaatiif raabsinee jirra. Hojii isaan hojjetan kanaafis yeroo adda addaatti waan isaan jajjabeessu badhaasa adda addaa beekamtii adda addaa kennineen jirra. Isa kana fuula telegiraamii keenyaarraa Oromia Education Biroo kan jedhu irratti maxxansinee jechika kan isaan jedhan naannoo namoonni 10,000 kan ta'an aplikeeshinii kana keenyarraati buufatanii kan fayyadamaa jiran ta'uusaa hubanneerraa.
Obbo Efreem, biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatama seeraan itti kenname irratti hundaa'uudhaan namoota afaan Oromoo gama teeknoolojiin ammayyeessuuf hojjetanii fi ni tumsasii jedhanii jiran. Ammaaf appilikeeshiniiwwan qophaa'an kana karaa teelegiraamii kan fayyadamtootaaf ga'aa jiran Dr. Gaarumaan karoora eegara afaan Oromoo fooyyessuuf qaban irratti yoo dubbatan akkas jedhu.
Afaan Oromoo qubee isaa wanti akkuma kan Ingiliffaatti bakka dogoggora qabu sana agarsiisee jedhu waan akka kanaaf haa hojjechuu gara fuula duratti afaan Oromoo akka afaan saayinsii teeknoolojii ta'ee sirriitti lafa qabatee jedhu gochuudhaafi gara waan akka sanaaf haa hojjechuun yaada gara fuula duraatti.
Dr. Gaarumaan barnoota isaanii Yuunivarsiitii Baardaar, Yuunivarsiitii Finfinnee fi akkasumas biyya Chaayinaatti illee barnoota sadarkaa sadaffaa isaanii hordofanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voa afaan oromoo yoo jettan nu dhaqqaba. Tiwiitariif Instagram irratti illee @voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigist Gammeeti. Qophii har'aa kan isin keessummeesse Antoo Jubee Horaati. Qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula.